VOA This Morning.
Selamat pagi, selamat datang kembali di VOA This Morning, edisi Selasa 31 Maret 2020. Seperti biasa, bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman, berita-berita terkini dari mancanegara sudah kami siapkan dalam VOA This Morning kali ini, yang juga bisa disimak kembali nanti melalui podcast VOA This Morning di Spotify, Apple, dan Google Podcast.
Iya, dan kali ini kami punya perkembangan berita dari Indonesia. Di antaranya, pemerintah tetap tidak menjalankan opsi lockdown dalam mengantisipasi penyebaran virus COVID-19.
Kita kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing.
Penularan virus corona di Mesir menurut WHO hanya terjadi terbatas pada segelintir rantai infeksi.
The number of new cases over time suggests that transmission.
Jangan kemana-mana, nanti kita akan simak laporan selengkapnya setelah berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA, saya Madioni. Kepala Situasi Darurat Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan, jumlah penderita virus corona di negara-negara yang paling parah dilanda virus, seperti Italia dan Spanyol, berpotensi stabil, tetapi belum waktunya menghentikan langkah-langkah keras untuk membatasi dan melacak penyebaran virus. Ini merupakan harapan besar kita, kata Dr. Michael Ryan kepada wartawan.
To get down from the numbers, not just stabilize, requires a redoubling of public health efforts to push down. Not, it won't go down by itself.
Tapi kita sekarang harus menekan virus dan itu tidak terjadi dengan sendirinya, kata Ryan. Ryan yang berbicara dalam konferensi pers reguler WHO mengatakan, kita seharusnya mulai menyaksikan situasi mengarah pada stabil setelah penutupan wilayah dan langkah-langkah ketat di Italia dan di tempat lainnya selama 2 minggu terakhir. Ia mengatakan jumlah kasus dalam sebuah epidemi mencerminkan realitas penularan setidaknya selama 2 minggu sebelumnya. The Voice of America. Presiden Amerika Donald Trump hari Senin menyebut virus corona sebagai momok mengerikan yang akan membuat peningkatan tajam kematian di Amerika dalam beberapa hari dan minggu mendatang. Beberapa jam setelah menghimbau orang Amerika terus menjaga jarak sampai 30 April, Trump mengatakan dalam acara televisi Fox and Friends akan ada lonjakan dalam kematian, kemudian akan menurun dan akan menjadi hari yang baik.
We can expect that by June 1st we will be well on our way to recovery. We think by June 1st a lot of great things will be happening.
Menjelang 1 Juni, kita memperkirakan jumlah kematian akan turun. Tidak ada yang lebih khawatir mengenai negara daripada saya, kata Trump, ketika para ahli kesehatan memperkirakan 100 ribu atau lebih orang Amerika bisa meninggal karena pandemi virus corona, sekitar 50 kali jumlah kematian saat ini yang berjumlah sekitar 2.400. Jika kita tidak menghentikannya dengan melanjutkan menjaga jarak sosial dan membatasi jumlah pertemuan hingga 10 orang, kata Trump, jumlah korban jiwa bisa mencapai 2,2 juta. Spanyol Senin mengumumkan 812 kematian baru akibat virus corona, sementara 6.000 lebih kasus baru yang dikonfirmasi menjadikan Spanyol negara ketiga bersama Amerika dan Italia, di mana jumlah penderitanya melampaui yang dilaporkan Tiongkok. Pihak berwenang Spanyol menutup wilayah negara itu 2 minggu lalu untuk menghentikan penyebaran virus yang cepat. Taktik ini telah digunakan oleh pemerintah di seluruh dunia, termasuk pembatasan baru Senin di Moskow yang mengizinkan warga meninggalkan rumah hanya untuk pekerjaan penting, berbelanja makanan, atau obat-obatan, atau keadaan darurat medis. Presiden Nigeria Muhammadu Buhari mengumumkan perintah tinggal di rumah untuk ibu kota negara itu Abuja dan kota terbesarnya Lagos dan mengatakan perjalanan ke dan dari bagian lain negara itu harus dihindari. Pihak berwenang di Zimbabwe memerintahkan penutupan wilayah selama 3 minggu mulai Senin, sementara langkah-langkah serupa di Nepal, Slovenia, dan Argentina diperpanjang. Para pejabat di sebuah museum Belanda yang ditutup untuk umum karena wabah virus corona mengatakan sebuah lukisan Vincent van Gogh dicuri dalam perampokan yang terjadi malam hari. Direktur museum, penyanyi Laren Evert van Os, Senin mengatakan kepada wartawan, lukisan tahun 1884 yang disebut Taman Musim Semi atau Spring Garden dipinjam dari Museum Groninger yang terletak di kota Groninger, Belanda Utara. Kantor berita Reuters melaporkan polisi yakin pencuri membuka paksa pintu kaca depan museum menjelang subuh dan masih menyelidiki insiden itu. Tidak diketahui berapa kira-kira nilai lukisan itu, tetapi kantor berita Prancis AFP melaporkan lukisan Van Gogh dari tahun 1889 dijual 3 tahun lalu di rumah lelang Christie di New York seharga $81 juta. Komite Palang Merah Internasional Senin memperingatkan tindakan mendesak diperlukan untuk melawan virus corona di negara-negara yang dilanda perang dan kelaparan. COVID-19 merupakan ancaman besar terhadap kehidupan di negara-negara dengan sistem kesehatan yang kuat, tetapi ancaman bahkan lebih besar lagi di tempat-tempat di mana sistem kesehatan telah dirusak oleh perang, di mana pengungsi akibat konflik tinggal berdekatan, dan sumber daya untuk menyelamatkan nyawa seperti air bersih, sabun, dan obat-obatan sangat terbatas. Demikian pernyataan ICRC. Organisasi Kesehatan Dunia dan banyak lainnya mengatakan mencuci tangan dan menjaga jarak secara sosial adalah langkah penting dalam memperlambat penyebaran virus. Tetapi langkah-langkah ini sulit, bahkan mustahil dilakukan di kamp-kamp pengungsi yang penuh sesak. Menurut John Hopkins, Coronavirus Resource Center, Afghanistan telah melaporkan lebih dari 100 kasus COVID-19 yang dikonfirmasi, sementara Suriah 9 kasus.
VOA This Morning, pemerintah tetap tidak menjalankan opsi lockdown dalam mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Pembatasan sosial dalam skala besarlah yang dipilih.
Presiden Joko Widodo tetap bersikukuh untuk tidak melakukan lockdown di Indonesia sebagai upaya mencegah penularan virus corona. Jokowi memerintahkan adanya pembatasan sosial atau physical distancing dalam skala yang besar.
Meminta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi. Sehingga tadi juga sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil.
Dalam skema pembatasan sosial dalam skala besar ini, Jokowi meminta apotek dan toko atau supermarket bahan makanan pokok tetap buka untuk melayani masyarakat dengan catatan tetap mengedepankan protokol jaga jarak yang sangat ketat. Pemerintah, kata Jokowi, juga telah menyiapkan program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi yang diperuntukkan bagi pelaku UMKM dan pekerja informal yang terdampak akibat pandemi global ini. Bulan Ramadan sudah di depan mata. Sudah pasti, tradisi mudik akan dilakukan oleh kebanyakan umat muslim. Namun, dalam rangka pencegahan penularan COVID-19, Jokowi meminta kepada masyarakat untuk tidak mudik dalam masa pandemi global saat ini.
Demi keselamatan bersama, saya juga minta dilakukan langkah-langkah yang lebih tegas untuk mencegah terjadinya pergerakan orang ke daerah. Saya melihat sudah ada himbauan-himbauan dari tokoh-tokoh dan gubernur pada perantau di Jabodetabek untuk tidak mudik. Dan ini saya minta untuk diteruskan dan digencarkan lagi, tapi menurut saya juga himbauan-himbauan seperti itu juga belum cukup. Perlu langkah-langkah yang lebih tegas untuk memutus rantai penyebaran COVID-19.
Ia pun mendapatkan laporan bahwa sudah terjadi percepatan arus mudik dari Jabodetabek ke beberapa wilayah seperti Jawa Barat. Tercatat ada 876 armada bus antar provinsi yang membawa kurang lebih 14.000 penumpang dari Jabodetabek. Menurutnya, percepatan arus mudik kali ini bukan karena faktor budaya, melainkan karena banyaknya pekerja informal yang kehilangan pekerjaan akibat wabah virus corona. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih dari Indonesia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah untuk menjadi kepala gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di daerah. Berikut laporannya.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Yusri Yunus membenarkan Kapolda Metro Jaya Nana Sujana telah memerintahkan 13 polres di bawah wilayahnya untuk membuat rencana pengamanan penutupan jalan keluar masuk Jakarta. Perintah itu tertuang dalam surat telegram tertanggal 28 Maret 2020 yang ditandatangani Karo Ops Polda Metro Jaya Marsudianto. Yusri menjelaskan simulasi tersebut akan dilakukan Senin 30 Maret 2020 di Polda Metro Jaya. Ia menegaskan belum ada pemberlakuan karantina wilayah di Jakarta hingga Minggu 29 Maret ini.
Pelatihan simulasi pengamanan situasi sekarang ini dalam rangka menghadapi COVID-19. Mulai dari latihan yang terendah terkecil sedang maupun nanti yang terberat yang akan kita hadapi.
Yusri menambahkan Polda Metro akan mendiskusikan terlebih dahulu bersama 13 perwakilan Polres soal rencana pengamanan penutupan jalan. Dari hasil diskusi tersebut, rencana pengamanan tersebut akan disimulasikan secara bersama-sama, termasuk pembagian peran masing-masing Polres dengan berbagai skenario penanganan COVID-19 di Jakarta. Yusri menjelaskan kebijakan karantina wilayah merupakan wewenang pemerintah pusat. Namun, ia menegaskan Polda Metro Jaya siap jika nanti pemerintah memutuskan karantina wilayah di Jakarta sebagai langkah antisipasi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Turut menambahkan Kepala Dinas Perhubungan DKI Safrin Liputo mengatakan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga sedang mengkaji tentang karantina wilayah dengan sejumlah pihak, antara lain dengan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya. Ia berharap kajian tersebut dapat menemukan skenario yang ideal jika nantinya diterapkan karantina wilayah di Jakarta.
Kita koordinasi dengan Polda Metro Jaya dalam menyiapkan skenario. Tentu dalam tataran implementasi di garis depan nanti akan ada Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya bersama kami dari unsur Pemprov DKI.
Safrin menegaskan informasi yang menyebut jalan keluar masuk Jakarta akan ditutup adalah kabar bohong atau hoaks. Ia meminta masyarakat merujuk kepada sumber informasi yang resmi, yaitu melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Pemerintah mencatat jumlah korban meninggal akibat terinfeksi COVID-19 mencapai 114 orang, 68 diantaranya di Jakarta, per minggu 29 Maret sore. Sedangkan jumlah orang yang positif mencapai 1.285 orang dan sembuh sebanyak 64 orang. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menuturkan bahwa jumlah kasus positif virus corona di Mesir menunjukkan bahwa penularan yang terjadi hanya terbatas pada segelintir rantai infeksi. Untuk lebih jelasnya, kita simak laporan berikut.
Tanggapan Mesir terhadap virus corona sangat kuat dan sesuai, kata seorang pejabat Organisasi Kesehatan Dunia WHO hari Senin. Dr. Ivan Houtin, Direktur WHO Urusan Penyakit Menular untuk Kawasan Timur Laut Tengah, berbicara tentang respons Mesir dalam konferensi virtual yang diadakan lewat video.
The response to the epidemic has been strong and adapted to the current situation. The number of new cases over time suggests that transmission is limited to a few chains of infections, and we've not seen a steep rise in the number of cases.
Tanggapan terhadap epidemi sangat kuat dan disesuaikan dengan situasi saat ini. Jumlah kasus baru dari waktu ke waktu menunjukkan penularan terbatas pada beberapa rantai infeksi, dan kami belum melihat peningkatan tajam dalam jumlah kasus.
Mesir yang merupakan negara terpadat di dunia Arab sejauh ini telah mengukuhkan 609 penderita virus corona dan 40 kematian. Dalam beberapa pekan terakhir, pemerintah telah meningkatkan tindakan pencegahan untuk mengatasi pandemi itu. Langkah-langkah tersebut termasuk menutup sekolah, restoran, dan fasilitas rekreasi, dan mengurangi kehadiran orang-orang yang bekerja di sektor publik maupun swasta. Dalam tindakan yang paling agresif terhadap pandemi virus corona, Mesir telah memberlakukan jam malam selama 11 jam setiap malam bagi 100 juta penduduknya. Setelah pukul 7 malam, angkutan umum ditutup dan warga dilarang memasuki jalan-jalan, kecuali mereka yang dikecualikan, seperti petugas keamanan, kesehatan, dan orang-orang yang mengalami keadaan darurat. Media yang dikelola pemerintah telah meminta warga untuk mematuhi anjuran jaga jarak sosial dan tetap tinggal di rumah. Jin Jabur adalah pejabat perwakilan WHO di Mesir.
وحتى الأمس 29 مارس 2020 فلقد وصلت الأرقام بمصر ل 609 حالة إصابة و40 حالة وفاة و182 تحولت نتائجهم من إيجابية إلى سلبية من بينهم 132 تماثلوا للشفاء وخرجوا.
Sampai kemarin 29 Maret 2020, jumlah kasus yang dilaporkan di Mesir telah mencapai 609 dan 40 kematian. Ada 182 penderita yang tadinya positif, ternyata kemudian diketahui negatif, termasuk 132 yang telah pulih dan pulang dari rumah sakit.
Bagi kebanyakan orang, virus corona menyebabkan gejala ringan atau sedang, seperti demam dan batuk yang hilang dalam 2 hingga 3 minggu. Bagi sebagian lagi, terutama orang dewasa yang berusia lanjut dan orang-orang yang punya masalah kesehatan lain, virus corona menyebabkan penyakit yang lebih parah, termasuk pneumonia dan kematian.
VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Beberapa pabrik penyulingan minuman keras di Nevada yang tidak bisa membuat minuman keras untuk sementara karena penutupan pabrik akibat pandemi virus corona, kini mengalihkan bisnis mereka ke produk lain untuk membantu menenangkan masyarakat. Mereka menggabungkan bahan utama yaitu etanol yang bersifat membunuh kuman dengan lidah buaya atau bahan kimia lainnya untuk membuat hand sanitizer alias penyanitasi tangan. Situs Pusat Penanggulangan Penyakit atau CDC melaporkan larutan berkadar alkohol paling sedikit 70% itu manjur untuk membunuh virus. Tempat penyulingan seperti Seven Fruits, Farino, Verde Local Distillery, The Depot, dan Damon Industries semuanya mengembangkan produksi penyanitasi tangan. Seven Fruits di kota Sparks, Nevada telah memproduksi cairan sanitasi sebanyak 175 galon atau setara 662 liter minggu lalu. Sebagian besar akan dikirim ke rumah sakit Renown di Reno dan tempat-tempat pemakai utama hand sanitizer itu. Pemilik Seven Fruits, Tom Adams, mengatakan penyanitasi tangan adalah pasokan penting. Kami diminta oleh mitra-mitra kesehatan komunitas untuk membuat sebanyak mungkin etanol menjadi penyanitasi tangan, kata Adams kepada harian Reno Gazette Journal. Seven Fruits beroperasi 24 jam sehari membuat etanol untuk Renown, tambahnya. Etanol dicampur dengan gliserol dan hidrogen peroksida menjadi cairan sanitasi. Adams mengatakan WHO memberi pedoman cara membuat itu. Sementara itu dari Tiongkok, toko-toko di kota Wuhan yang menjadi pusat wabah virus corona di Tiongkok dibuka kembali hari Senin. Tetapi para pembeli masih takut walaupun pihak berwenang telah mencabut lebih banyak pengawasan antivirus yang sempat membuat puluhan juta orang dilarang keluar rumah selama 2 bulan. Saya sangat gembira, saya ingin menangis, kata seorang perempuan bernama Chu Hei Hanchi di salah satu jalan tempat perbelanjaan utama Wuhan. Hanchi mengatakan ia adalah seorang guru di kota Nanjing dan sedang mengunjungi keluarganya ketika sebagian besar akses ke Wuhan, kota berpenduduk 11 juta orang dan pusat pabrik-pabrik di Tiongkok Tengah itu ditutup tanggal 23 Januari untuk membendung penyebaran virus corona. Sementara negara lain memperketat larangan perjalanan, partai komunis yang berkuasa telah mengurangi berbagai larangan di Wuhan dan daerah-daerah lainnya untuk menghidupkan kembali perekonomian terbesar kedua di dunia itu setelah menyatakan kemenangan dalam perang melawan wabah virus corona. Kota Wuhan di Provinsi Hubei adalah kota terakhir yang masih di bawah kendali larangan perjalanan. Penduduk diizinkan pergi ke bagian lain di Hubei, tetapi tidak boleh meninggalkan provinsi. Larangan penduduk Hubei lainnya dicabut pada 23 Maret lalu. Larangan terakhir di Wuhan akan berakhir pada 8 April mendatang.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
VOA This Morning, dengan angka kematian akibat virus corona yang telah melewati 10.000 orang di Italia, krematorium di negara ini, khususnya di bagian utara Lombardia, kewalahan dan harus memindahkan sebagian jenazah ke krematorium yang berada di wilayah lain. Banyak keluarga dari mereka yang meninggal akibat virus corona memilih kremasi dan bukan penguburan, karena takut terkena virus dari mereka yang sudah meninggal dunia. Langsung saja kita simak laporannya berikut ini.
Jumlah mayat yang tiba di krematorium di Italia Utara telah berlipat ganda sejak perbakan virus corona dimulai, dan fasilitas krematorium di sana sudah tidak mampu menampungnya lagi, meskipun mereka telah bekerja 7 hari seminggu 24 jam per hari. Altair adalah perusahaan krematorium terbesar di Italia dan memiliki 17 fasilitas terutama di Italia Utara. Michelle Marinelli adalah juru bicara untuk Altair dan katanya situasi darurat ini telah menyebabkan tingkat kejenuhan di berbagai krematorium ini yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Kata Marinelli, kremasi dilakukan terhadap semua mayat sesuai dengan permintaan korban sebelum meninggal atau keluarganya. Masalahnya, katanya, di beberapa tempat, opsi untuk pembakaran mayat telah melampaui penguburan. Untuk setiap 100 kematian, 50-60 minta agar dilakukan kremasi. Marinelli mengatakan tempat seperti Bergamo dan Brescia, di mana jumlah kematian tinggi, truk-truk militer dipanggil untuk membantu pengangkutan mayat ke kawasan lain yang fasilitas kremasinya masih bisa menampung. Keluarga dari mereka yang tewas oleh COVID-19 juga tidak bisa melepas orang-orang yang mereka cintai sebagaimana biasanya dilakukan.
Al fatto di subire un decesso in famiglia che già...
Selain didera oleh kematian seorang dalam keluarga yang sudah dramatis, Marinelli mencatat melepas mereka lewat upacara penguburan atau pelepasan sudah tidak mungkin dilakukan. Katanya situasi ini belum pernah dialami Italia. Sejak perbakan virus corona di Italia, pemerintah telah menghentikan penguburan dan upacara keagamaan sebagai usaha untuk menghentikan penyebaran virus itu. Tidak ada larangan untuk mengubur, tapi keluarga memilih kremasi karena kemungkinan meskipun sangat kecil, virus dari jenazah tertular ke diri mereka yang masih hidup. Keluarga yang memilih opsi penguburan pun dihadapkan pada situasi sulit. Kuburan di Italia juga sudah terlampaui kapasitasnya dan antrian jenazah yang harus dikubur semakin besar setiap harinya.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Beberapa peninggalan budaya penduduk asli Amerika masih terus bertahan, meskipun telah terjadi penindasan selama berabad-abad. Di sebuah daerah bernama Bears Ears di Utah, ada seorang pembuat suling sekaligus musisi yang menggunakan suara alam sebagai upayanya untuk menjaga agar tradisi suku Ute tetap hidup. Langsung saja kita simak ceritanya berikut ini.
Sebagian aspek budaya penduduk asli Amerika berhasil bertahan, meskipun telah terjadi penindasan selama berabad-abad. VOA melakukan perjalanan ke Bears Ears, Utah, di mana pembuat suling dan pemusik menggunakan bunyi-bunyi alami untuk mempertahankan agar tradisi suku Indian Ute tetap hidup. Peniup suling dan pendongeng suku Ute, Aldean Ketchum, mengatakan,
"My name is Aldean Ketchum. And I'm a traditional artist."
Saya Aldean Ketchum, dan saya seorang seniman dan pendongeng tradisional. Saya telah memimpin Bear Dance, tarian daerah tertua di Amerika Utara selama lebih dari 20 tahun, dan ini suatu pekerjaan yang bertanggung jawab untuk menyediakan lagu-lagu berupa lagu penyembuhan yang telah dilakukan suku Indian Ute selama banyak generasi.
My inspiration I get, my music is from the animals I incorporate.
Musik yang mengilhami saya peroleh dari hewan-hewan. Saya memasukkan banyak suara binatang itu. Jadi ketika saya keluar dan memainkan alat musik saya, suara suling itu menarik semua jenis binatang.
Itu ada burung elang.
So as an artist, I learned to create with my hands and I learn how to make the flute.
Sebagai seorang seniman, saya belajar menciptakan dengan tangan saya dan saya mempelajari cara membuat suling dari kakek saya. Dia mengajarkan saya sebuah teknik mengambil kayu dari pohon tanpa merusaknya, seperti pohon kayu wangi, kayu cedar tradisional, dan pohon itu bisa pulih sendiri dan kami mengerjakan kayunya sehingga bisa bersuara.
The flute I played at the 2002 Winter Olympics.
Ini adalah suling yang saya mainkan pada acara Olimpiade musim dingin tahun 2002, dan ini adalah lagu yang mereka minta kami mainkan berjudul We Are The People.
So my flutes are unique in a way of custom made and they still...
Jadi suling saya unik dari segi dibuat secara khusus dan saya masih menggunakan bahan-bahan alami. Yang ini adalah bunyi tarian beruang. Anda juga lihat ada ukiran beruangnya di sini. Suling punya suara yang berbeda. Kita benar-benar bisa mendengar raman beruang di sini.
The unique way of living our people have.
Ini adalah cara hidup unik yang dimiliki orang-orang kami, dan melalui lagu dan tarian, saya pikir kami menjadi lebih kuat dan mewariskannya kepada generasi muda untuk membantu mereka memahami siapa mereka dan di mana mereka berpijak di dunia ini.
Untuk Puspita Sariwati, saya Utami Husin, VOA.
VOA This Morning, kota New Orleans yang dikenal luas sebagai kota kelahiran musik blues tak pernah menyerah meski dilanda berbagai bencana. Namun, akankah New Orleans kali ini tetap bertahan juga di tengah perbakan virus corona? Berikut laporannya.
Pada tahun 1788 dan 1794 terjadi kebakaran hebat di New Orleans, disusul beragam wabah demam kuning pada tahun 1800-an. Badai topan Betsy juga menghantam tahun 1965 dan 40 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2005, badai Katrina melanda daerah itu. Kenangan tentang New Orleans bagai mimpi buruk. Kini kota itu menjadi salah satu lokasi utama perbakan virus corona. Hingga hari Jumat lalu, New Orleans dan kota di dekatnya, Jefferson Parish, mencatat lebih 80 dari 119 kematian akibat virus corona di negara bagian Louisiana. Dari 2.700 orang yang terjangkit di Louisiana, 1.700 orang berasal dari kedua kota itu. Jumlah kasus virus corona meningkat pesat, sebagian karena banyaknya jumlah orang yang tidak diketahui mengidap virus itu setelah menjalani uji medis. Belum diketahui mengapa New Orleans menjadi pusat perbakan virus corona, meskipun para pejabat pemerintah telah secara terbuka menyampaikan spekulasi bahwa hal itu disebabkan oleh perayaan tahunan Mardi Gras pada akhir Februari lalu. Perayaan itu mendorong lebih dari 1 juta wisatawan dan warga lokal memadati jalan-jalan kota itu setiap tahun. Gubernur Louisiana, John Bel Edwards, telah berulang kali mengingatkan bahwa layanan kesehatan negara bagian itu akan kewalahan pada akhir April nanti. Morial Convention Center yang pernah menjadi tempat berlindung para pengungsi badai Katrina kembali akan menjadi rumah sakit darurat untuk menghadapi membludaknya pasien virus corona, yang sekali lagi akan menguji kesiapsiagaan darurat sebuah kota di mana upaya penyelamatan pada tahun 2005 dinilai tidak memadai. Sementara itu, perekonomian New Orleans yang selama ini tergantung dari dunia pariwisata, restoran yang penuh sesak, pertunjukan musik di bar dan klub malam, kini mati akibat kebijakan menjaga jarak atau social distancing. Perintah agar warga tinggal di rumah saja, penutupan bisnis dan juga larangan berkumpul lebih dari 10 orang. Pertunjukan musik yang merupakan bagian dari sejarah kota itu kini menjadi bagian dari sejarah. Bartender, pelayan dan staf hotel tidak lagi bekerja. Sementara para musisi di kota itu yang setelah badai Katrina masih bisa mengadakan pertunjukan keliling dunia, dalam pandemi ini tidak lagi bisa melakukannya. Saya sudah main musik seumur hidup saya dan sejak saya masih remaja, ujar John Moore yang kini berusia 78 tahun dan dikenal sebagai musisi, pemain gitar dan pemimpin band Deacon John. Saya tidak pernah menganggur, tapi kini tiba-tiba musik di kota ini mati, ujarnya. Ditambahkannya, rasanya seperti apa yang kita syukuri dengan kota ini diambil dari kita, ujar George Ingmire, DJ di stasiun radio musik sangat terkenal di New Orleans, WWOZ. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
Listen up, y'all. Listen closely, y'all. Yeah, every place got a ghetto. And this is my version of it. Check it out. Listen closely, oh, I got a story to tell. A version of my ghetto where life felt for real. Some would call it hell, but to me it was heaven. God gave me the grace, amazing ways of living. How would you feel?
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono. Nah, kita masih banyak sekali ya berita-berita mengenai virus corona di mancanegara ini yang masih terus merebak. Tapi kita pengen tahu nih, sebenarnya siapa sih menurut kamu yang bisa dianggap sebagai pahlawan corona? Nah, ini istilahnya kita menominasikan tokoh yang inspiratif ya. Berita-berita yang positif lah sekali-sekali, jangan yang serem-serem juga, tapi kita tetap waspada tentunya. Jadi di VOA Indonesia itu ada semacam, bukan kampanye sih ya, kita pengen tahu aja siapa nih tokoh Indonesia yang paling berjasa atau menginspirasi kamu selama krisis virus corona ini.
Betul sekali. Nah, jadi orang ini bisa aja orang yang mungkin ada di sekeliling kamu, mungkin orang yang sering kamu lihat di media sosial, di layar TV, atau mungkin di dalam rumah kamu sendiri. Nah, itu mungkin bisa kamu kasih tahu ke kita dengan menggunakan hashtag pahlawan corona dan hashtag bersatu usir corona, biar tahu nih kira-kira siapa yang bisa dijadikan role model biar kita bisa bareng-bareng nih menghadapi wabah virus corona yang semakin parah.
Listen up, y'all. Listen closely, y'all.
VOA This Morning.
Halo, welcome back to VOA This Morning. Seperti biasa ditemani saya Deni Iman.
Dan saya Rifan Wiastono. Kami akan segera menghadirkan berbagai berita menarik dan informasi terkini. Di antaranya tentang masyarakat Muslim Indonesia yang walaupun melakukan pembatasan sosial, masih terus berkegiatan, tapi secara online.
Ya, selain itu jangan lewatkan segmen In Case You Missed It kali ini. Akan ada obrolan reporter Eva Mazrieva bersama Profesor Khairul Anwar Nidom yang memimpin tim riset Corona dan formulasi vaksin di Profesor Nidom Foundation.
Iya, dan jangan lupa nih, In Case You Missed It juga bisa disimak lagi melalui podcast In Case You Missed It di Spotify, Apple, dan Google Podcast. Berbagai topik menarik ada di sana, jadi jangan lupa untuk subscribe ya.
Iya, nanti kita akan mendengarkan selengkapnya, tapi sebelumnya langsung saja kita awali dulu dengan berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA, saya Madioni. Kepala Situasi Darurat Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan jumlah penderita virus corona di negara-negara yang paling parah dilanda virus seperti Italia dan Spanyol berpotensi stabil, tetapi belum waktunya menghentikan langkah-langkah keras untuk membatasi dan melacak penyebaran virus. Ini merupakan harapan besar kita, kata Dr. Michael Ryan kepada wartawan.
To get down from the numbers, not just stabilize, requires a redoubling of public health efforts to push down, not it won't go down by itself.
Tapi kita sekarang harus menekan virus dan itu tidak terjadi dengan sendirinya, kata Ryan. Ryan yang berbicara dalam konferensi pers reguler WHO mengatakan, kita seharusnya mulai menyaksikan situasi mengarah pada stabil setelah penutupan wilayah dan langkah-langkah ketat di Italia dan di tempat lainnya selama 2 minggu terakhir. Ia mengatakan jumlah kasus dalam sebuah epidemi mencerminkan realitas penularan setidaknya selama 2 minggu sebelumnya. Presiden Amerika Donald Trump hari Senin menyebut virus corona sebagai momok mengerikan yang akan membuat peningkatan tajam kematian di Amerika dalam beberapa hari dan minggu mendatang. Beberapa jam setelah menghimbau orang Amerika terus menjaga jarak sampai 30 April, Trump mengatakan dalam acara televisi Fox and Friends akan ada lonjakan dalam kematian, kemudian akan menurun dan akan menjadi hari yang baik.
We can expect that by June 1st we will be well on our way to recovery. We think by June 1st a lot of great things will be happening.
Menjelang 1 Juni, kita memperkirakan jumlah kematian akan turun. Tidak ada yang lebih khawatir mengenai negara daripada saya, kata Trump, ketika para ahli kesehatan memperkirakan 100 ribu atau lebih orang Amerika bisa meninggal karena pandemi virus corona, sekitar 50 kali jumlah kematian saat ini yang berjumlah sekitar 2.400. Jika kita tidak menghentikannya dengan melanjutkan menjaga jarak sosial dan membatasi jumlah pertemuan hingga 10 orang, kata Trump, jumlah korban jiwa bisa mencapai 2,2 juta. Spanyol Senin mengumumkan 812 kematian baru akibat virus corona, sementara 6.000 lebih kasus baru yang dikonfirmasi menjadikan Spanyol negara ketiga bersama Amerika dan Italia, di mana jumlah penderitanya melampaui yang dilaporkan Tiongkok. Pihak berwenang Spanyol menutup wilayah negara itu 2 minggu lalu untuk menghentikan penyebaran virus yang cepat. Taktik ini telah digunakan oleh pemerintah di seluruh dunia, termasuk pembatasan baru Senin di Moskow yang mengizinkan warga meninggalkan rumah hanya untuk pekerjaan penting, berbelanja makanan, atau obat-obatan atau keadaan darurat medis. Presiden Nigeria Muhammadu Buhari mengumumkan perintah tinggal di rumah untuk ibu kota negara itu Abuja dan kota terbesarnya Lagos dan mengatakan perjalanan ke dan dari bagian lain negara itu harus dihindari. Pihak berwenang di Zimbabwe memerintahkan penutupan wilayah selama 3 minggu mulai Senin, sementara langkah-langkah serupa di Nepal, Slovenia, dan Argentina diperpanjang. Para pejabat di sebuah museum Belanda yang ditutup untuk umum karena wabah virus corona mengatakan sebuah lukisan Vincent van Gogh dicuri dalam perampokan yang terjadi malam hari. Direktur museum, penyanyi Laren Evert van Os, Senin mengatakan kepada wartawan, lukisan tahun 1884 yang disebut Taman Musim Semi atau Spring Garden dipinjam dari Museum Groninger yang terletak di kota Groninger, Belanda Utara. Kantor berita Reuters melaporkan polisi yakin pencuri membuka paksa pintu kaca depan museum menjelang subuh dan masih menyelidiki insiden itu. Tidak diketahui berapa kira-kira nilai lukisan itu, tetapi kantor berita Perancis AFP melaporkan lukisan Van Gogh dari tahun 1889 dijual 3 tahun lalu di rumah lelang Christie di New York seharga $81 juta. Komite Palang Merah Internasional Senin memperingatkan tindakan mendesak diperlukan untuk melawan virus corona di negara-negara yang dilanda perang dan kelaparan. COVID-19 merupakan ancaman besar terhadap kehidupan di negara-negara dengan sistem kesehatan yang kuat. Tetapi ancaman bahkan lebih besar lagi di tempat-tempat di mana sistem kesehatan telah dirusak oleh perang, di mana pengungsi akibat konflik tinggal berdekatan dan sumber daya untuk menyelamatkan nyawa seperti air bersih, sabun, dan obat-obatan sangat terbatas. Demikian pernyataan ICRC. Organisasi Kesehatan Dunia dan banyak lainnya mengatakan mencuci tangan dan menjaga jarak secara sosial adalah langkah penting dalam memperlambat penyebaran virus. Tetapi langkah-langkah ini sulit, bahkan mustahil dilakukan di kamp-kamp pengungsi yang penuh sesak. Menurut John Hopkins Coronavirus Resource Center, Afghanistan telah melaporkan lebih dari 100 kasus COVID-19 yang dikonfirmasi, sementara Suriah 9 kasus. Sekian berita dunia VOA, saya Madeoni.
Masih di VOA This Morning, pandemi virus corona berimbas langsung pada warga muslim Indonesia di Amerika. Mereka harus diam di rumah dan tidak bisa beraktivitas di masjid. Namun, 2 organisasi muslim Indonesia di Amerika tetap aktif berkegiatan dengan bantuan media sosial dan teknologi virtual. Berikut laporannya.
Fahmi Zakaria Zubir, dikenal sebagai Ustadz Fahmi, rutin melakukan tugasnya memberi ceramah keagamaan kepada warga Muslim Indonesia di kawasan Metro Washington DC yang tergabung dalam IMAM, Indonesian Muslim Association in America. Yang berbeda dari rutinitasnya semasa pandemi virus corona ini, di mana separuh warga Amerika diperintahkan untuk diam di rumah, ceramah tidak disampaikan langsung kepada jemaah di masjid, melainkan melalui media konferensi telepon Zoom dan YouTube.
Responnya bagus. Akhirnya dilanjutkan di hari Ahad. Hari Senin kita lanjutkan lagi, Selasa, Rabu, Kamis, ya sampai hari ini.
Menjaga rutinitas berjalan normal, antara lain dengan tetap bisa melihat tokoh agama mereka berbicara dan tetap bisa berinteraksi dengan saudara seiman, sangat membantu Muslim Indonesia dalam mendukung upaya pemerintah Amerika meredam pandemi virus corona. Dalam pernyataan bersama pada 18 Maret 2020, National Muslim Task Force untuk pandemi virus corona meminta Muslim di seluruh Amerika Utara mendukung upaya pemerintah di negara masing-masing untuk swakarantina dan menerapkan social distancing atau menjaga jarak dalam bersosialisasi. Kegiatan Indonesian Muslim Society in America atau IMSA lebih banyak memang melalui virtual. Semasa pandemi, kegiatan IMSA ditambah dengan penyebaran informasi, antara lain membahas rinci disertai tanya-jawab seputar virus corona dan bagaimana menghadapinya melalui radio komunitas IMSA. Menghadirkan Azai Bitamin, PhD, dari Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Amerika.
Why we decided to cancel our Friday prayer? Number one, there is no vaccine.
Kenapa kita memutuskan meniadakan sholat Jumat? Pertama, belum ada vaksin untuk virus ini. Kedua, belum ada obatnya. Ketiga, kita bisa menghentikan penyebaran virus ini dengan tidak berkelompok.
Presiden IMSA, Syafrin Murdas, mengatakan Pemberian informasi itu untuk menunjukkan kepedulian organisasi kepada anggotanya, disertai harapan tidak ada yang terkena wabah ini.
Himbauan kami untuk warga IMSA yang ada di Amerika dan Kanada saat ini adalah tetap tenang, tidak panik, tapi selalu waspada tinggi. Tetap social distancing, the best cure pada saat ini adalah stay healthy, stay home. Tetap sehat dan tetap di rumah.
Di Seattle, Muhammad Joban terus melakukan tugasnya sebagai Imam Masjid Ar-Rahmah dengan mengunggah ceramah-ceramahnya di YouTube.
Stay home, tinggal di rumah. Jangan keluar rumah kecuali untuk sesuatu yang darurat. Subhanallah. Sekarang hampir semua dunia melaksanakan hadis Nabi ini.
Pertemuan virtual memang untuk sementara bisa mengisi lubang kebutuhan masyarakat. Namun, tidak bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan komunitas muslim untuk datang ke masjid.
Jamaahnya memang berharap bisa ke masjid.
Karlina Amkas, VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
VOA This Morning, latihan kebugaran penting untuk kesehatan fisik dan mental kita. Tetapi bagaimana kita mempertahankan fitness tubuh kita di era COVID-19 ini? Michelle Quinn melaporkan bagaimana dia berusaha melakukan latihan dan juga mematuhi aturan shelter in place di California. Langsung saja kita simak liputannya berikut ini.
I live in Oakland, California, where we've been sheltering in place more than a week. We're permitted to go outside and exercise with others as long as we keep a 6 feet of distance between ourselves and that other person. I run with my dog.
Saya tinggal di Oakland, California, di mana kami sudah melaksanakan kebijakan perlindungan di rumah selama lebih dari 1 minggu. Kami diizinkan untuk melakukan latihan di rumah, asalkan menjaga jarak 2 meter dari orang lain. Saya berlari dengan anjing saya, serta teman saya juga ditemani oleh anjingnya. Akhir minggu lalu, banyak orang mendatangi taman, playground, dan pantai di sekitar tempat tinggal kami. Pihak berwenang terpaksa membubarkan mereka, tempat-tempat ini menjadi sedemikian padatnya, dan pejabat khawatir orang-orang tidak bisa memisahkan diri sejauh 2 meter masing-masing. Di sini juga banyak dipraktekkan mempermalukan orang untuk siapa saja yang tampak melakukan latihan kebugaran yang melanggar aturan jarak 2 meter itu. Para tetangga menggunakan media sosial untuk melaporkan remaja yang berjalan terlalu dekat atau pelari yang meludah. Seorang perempuan memuji diri saya hari ini dari serambinya karena saya berlari secara benar dengan sahabat saya. Kami tahu tali pengikat anjing kami panjangnya 2 meter. Kami terus-menerus memperhatikan dan mempertahankan jarak sejauh 2 meter itu. Sebagaimana orang-orang lain, saya kini mengikuti kelas-kelas latihan online untuk melakukan latihan di dalam rumah. Instruktur fitness kini mengajarkan teknik-teknik muscle toning atau toning otot dan Zumba lewat Zoom, sebuah program video chat.
I'm terrible at Zumba. I don't know how to dance hip-hop, salsa, samba, tango, or anything else. But I'm inspired to keep moving. I can see all of the other people in their chat windows, moving their bodies, flailing their arms like in the wrong moments. It doesn't matter. We are all here together, getting a little exercise and being safe.
Meskipun saya tidak pandai Zumba, juga tidak tahu dansa hip-hop, salsa, samba, tango, dan dansa lainnya, saya tetap semangat. Saya melihat lewat chat window saya, banyak orang menggerakkan tubuh dan lengan mereka seperti saya pada momen-momen yang salah. Tidak jadi soal, kami berada di sini untuk mempertahankan kebugaran tubuh dan juga tetap aman.
Para ilmuwan meminta UNESCO menetapkan terumbu karang yang berada di perairan Mesir sebagai salah satu kawasan yang dilindungi. Sejauh ini, lokasi tersebut tidak terkena dampak dari perubahan iklim yang mengubah warna karang di seluruh dunia. Tapi berdasarkan laporan reporter VOA, Arash Arbasadi, para ahli mengatakan justru wisatawan yang mengancam keberadaan terumbu karang tersebut. Sejauh ini, keindahan dan keunikan terumbu karang di perairan Laut Merah Mesir bertahan dari perubahan iklim. Sementara suhu air yang hangat merusak terumbu karang di tempat lain, ekosistem di Teluk Aqaba bertahan sangat kuat dan bisa menjadi kunci bagi pertumbuhan karang lainnya jika bisa selamat dari padatnya wisatawan.
sudah jelas kita berada di kota wisata. Jadi sangat penting untuk menjaga kewaspadaan dengan banyaknya orang yang datang. Dan Anda tahu, semua kota di sini bergantung pada usaha penyelaman.
Amy Johnson, salah satu pendiri Citizen Science Venture, Proyek Azrak, kelompok konservasi kelautan memberi pengetahuan kepada masyarakat bagaimana menjaga terumbu karang.
Pada dasarnya, kita mengambil data dari ikan, hewan tak bertulang, karang, dan penyakitnya. Data yang kita kumpulkan memberikan informasi mengenai kesehatan karang. Jadi, hewan-hewan yang kita pantau secara khusus dipilih karena bisa memberikan indikator dari kesehatan terumbu karang.
Saat ini, para peneliti sedang menyelam untuk melakukan pantauan bulanan terumbu karang. Untuk melakukan riset ini, mereka memasang garis sepanjang 6 meter dan mencatat seluruh makhluk hidup yang memberikan indikasi pada ekosistem yang sehat.
Salah satu hewan yang kita cari adalah damselfish. Ikan-ikan itu sangat kecil dan suka berada di terumbu karang, artinya hidup di sekitar terumbu karang pemakan lumut. Ikan-ikan itu seperti petani, menjaga kebersihan karang agar bisa bernapas dan agar tidak terganggu dari adanya lumut.
Kawasan wisata terumbu karang ini menarik perhatian para penyelam dan menjadi tulang punggung perekonomian di Dahab. Tapi usaha ini juga mendatangkan banyak sampah di dasar laut. Proyek Azrak juga punya gerakan mengumpulkan sampah dari laut bernama Dive Against Debris, lalu memasukkannya ke dalam gudang data mereka yang bisa memberikan informasi benda apa saja yang paling merusak kawasan terumbu karang. Demikian laporan VOA.
Selamat pagi pendengar Voice of America, bersama kami sudah ada Profesor Dr. Chairul Anwar Nidom. Beliau adalah Ketua Tim Riset Corona dan Formulasi Vaksin di Profesor Nidom Foundation. Selamat pagi Prof. Nidom.
Selamat pagi Mbak.
Ya. Prof, barangkali Anda sudah mendengar tentu bahwa di Amerika saat sekarang sedang dilakukan uji coba pertama untuk vaksin, untuk menemukan vaksin bagi virus corona. Percobaan dilakukan di Seattle atas sekitar 45 sukarelawan yang mereka ini tentunya para penderita virus corona. Usia antara 18 hingga 55 tahun. Profesor sempat mendengar juga informasi ini?
Sepintas. Jadi saya memang mendengar bahwa di beberapa negara, termasuk di Amerika, sedang mencoba, sedang melakukan atau mengkonstruksi vaksin untuk COVID-19 ini. Tapi detail dari prosedur yang dilakukan, saya belum banyak mendapat informasi.
Tapi menemukan vaksin itu bukan pekerjaan mudah ya, Prof? Karena misalnya Presiden Trump sendiri dua minggu lalu sempat bilang, kita udah berhasil. Meskipun kemudian dibantah oleh otorita-otorita kesehatan yang berwenang, pakar-pakar dokter bilang bahwa ini nggak mungkin selesai dalam 10 bulan sekalipun. Menurut pandangan profesor sendiri, susah nggak sih sebetulnya prosedur untuk menemukan vaksin?
Gini, jadi ini kan dalam situasi pandemi atau emergensi. Jadi ada dua macam sebetulnya, minimal ada dua macam model penyiapan vaksin, yaitu vaksin reguler, di mana vaksin reguler itu harus mengikuti suatu regulasi yang sudah ditetapkan secara internasional oleh WHO. Nah, kemudian akan diikuti oleh masing-masing negara. Ya, itu tahapannya panjang sekali, mulai dari penyiapan seed, kemudian pengujian-pengujian baik di laboratorium, kemudian in vitro, in vivo, preclinical trial, kemudian uji klinis 1, 2, 3 dan seterusnya. Tetapi untuk situasi atau kondisi pandemi itu ada suatu regulasi yang bisa dipotong, yaitu pengujian uji tes clinical trial itu bisa dipotong tidak terlalu panjang, kemudian di dalam preclinical trial itu bisa beberapa tahap yang dipotong juga, kemudian dilangkahi sehingga dalam waktu relatif singkat dia bisa disiapkan. Jadi itu yang bisa ditempuh oleh center-center vaksin.
Tapi dengan memutus prosedur tadi, apakah kualitas vaksin yang dihasilkan tidak berbeda?
Tetap begini. Jadi pengawasannya tetap ketat, di mana terutama pada tahap preclinical trial itu pada hewan, mulai dari uji toxicity, uji immunogenicity, kemudian uji challenge di sana dilakukan. Dan tatkala itu semua sudah lolos, ada kecil kemungkinan mengalami perbedaan dengan aspek di manusia. Kalau toh ada perbedaan-perbedaan, maka ada pertimbangan lebih baik kita lakukan penyelamatan jiwa manusia terlebih dahulu daripada dari aspek-aspek yang lain. Karena kalau sudah di preclinical trial, apalagi dengan menggunakan hewan coba yang tepat, maka biasanya tidak terlalu jauh dengan PBA hasil yang ada di clinical trial. Itu yang ada pengalaman.
Dan sebelum diresmikan atau dianggap valid, tentu juga harus dicoba pada jumlah orang yang lebih besar begitu, Prof?
Nggak. Kalau pandemic emergency condition, itu tidak harus uji clinical trial yang ketiga, yaitu dalam jumlah yang besar. Tidak perlu di situ.
Jadi kedua saja sudah bisa ya?
Pertama saja sudah bisa. Iya, dengan orang yang terbatas, misalkan maksimum 100 orang, itu bisa. Karena yang penting bahwa toxicity-nya muncul nggak, terutama dilakukan dengan orang-orang yang mempunyai kompleksitas kesehatan, kan gitu. Ya. Di uji trial pertama sudah bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, untuk persyaratan, salah satu persyaratan dari emergency vaksin ini adalah emergency policy dari pemerintah. Jadi yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah pemerintah.
Betul. Tapi saya dengar Profesor sendiri di Institut Needham Foundation ini juga sedang menyiapkan yang disebut sebagai teknologi knockout. Bisa jelaskan, Prof?
Ya, jadi teknologi knockout ini sebetulnya miliknya Profesor Yoshihiro Kawaoka. Beliau adalah profesor saya. Nah, teknologi knockout itu adalah sebetulnya teknologi yang terutama untuk emergensi ini dan bivalen biasanya. Jadi satu virus untuk bisa menghasilkan 2 atau 3 antigen sekaligus. Nah, teknologi knockout ini basisnya adalah seed vaksin virus influenza. Jadi kenapa kita ambil di situ? Karena umumnya vaksin influenza ini kan sudah established, jadi sudah mantap di sana. Jadi dengan menggunakan knockout teknologi itu tidak merubah sistem yang ada di industri-industri vaksin. Teknologi ini dengan memanfaatkan virus influenza, di mana virus influenza ini ada 8 fragmen. Salah satu fragmen itu diambil, kemudian ditukar dengan fragmen yang akan kita tuju. Jadi seperti di sini dengan COVID-19 misalkan. Maka ada bagian dari fragmen di COVID-19 itu kita potong, kemudian kita masukkan ke dalam virus influenza yang sudah diambil. Jadi tetap dia ada 8 fragmen, tapi salah satu fragmennya adalah berasal dari virus COVID-19. Kalau itu sudah terrekonstruksi, maka virus itu akan mengeluarkan 2 antigen, yaitu satu untuk influenza dan satu lagi untuk COVID. Jadi sekaligus.
Ini Profesor sendiri bekerja sama dengan siapa nih? Pak, risetnya atau perusahaan obatnya yang bisa diajak kerja sama?
Saya tidak memfokuskan untuk bekerja sama dengan siapa, itu urusan bisnis dan urusan regulasi. Tapi kami menyiapkan dari aspek teknologi. Untuk teknologi ini kami disupervisi dari biasanya oleh teman-teman di Wisconsin, jadi Profesor Yoshihiro Kawaoka, kemudian Profesor Gabriel Newman, dan kemudian teman-teman dari Tokyo University. Biasanya itu kami sharing dan disupervisi oleh mereka. Termasuk dulu pada waktu kami menyiapkan vaksin flu burung untuk human di
2010
Indonesia
ya.
Juga.
Ya,
2010 itu juga disupervisi mereka karena teknologi reverse genetik kan mereka yang mempunyai itu teknologi dan kami dibimbing untuk menghasilkan seperti itu. Jadi kami juga sudah menguasai teknologi reverse genetik itu. Tapi untuk saat ini COVID ini tidak perlu dilakukan reverse genetik, tapi kita ada teknologi yang lain yaitu yang disebut dengan knockout.
Betul. Teknologi. Tadi Profesor juga tampaknya tidak mau menyinggung soal ini, soal vaksin, soal nanti keriuhan orang untuk memperebutkan siapa yang punya hak ya, siapa yang berurusan dengan bisnis. Tapi biasanya itu nanti ujung-ujungnya, Prof.
Saya tidak ingin masuk di situ karena ini ada aspek kemanusiaan kan gitu.
Ya.
Jadi saya sendiri mencoba untuk melepaskan hal itu. Karena kalau kita terlalu terfokus di situ, maka kadang-kadang terlupakan dari aspek keselamatan jiwa manusia ini. Kan yang penting itu.
Ya.
Jadi persoalannya cuma di situ, mau siapa yang mau memasarkan, siapa yang mau kaya, siapa yang mau ini, kami kan tetap jadi peneliti kan gitu,
ya.
Bukan jadi miliarder gitu kan.
Betul. Tapi Prof, gitu. Kenapa ini COVID-19 ini begitu mengkhawatirkan ya sekarang dibandingkan misalnya SARS dulu, kita pernah tahu tahun 2013-an, 2006 juga pernah, lalu flu burung. Kenapa yang kali ini jadi betul-betul mengkhawatirkan?
Begini, pertama bahwa konstruksi dari virus ini kan relatif baru, sehingga hampir semua masyarakat di dunia kan naif terhadap antisipasi dari virus ini. Kan dengan SARS kan mempunyai perbedaan minimal 30% lebih. Nah itu berarti sebetulnya SARS-CoV-2 ini sudah berbeda dengan SARS, tapi itu masalah penamaan internasional, yaitu terserah dari WHO. Jadi suatu strain itu bisa dianggap sama kalau perbedaan tidak lebih dari 10%. Tapi ini kan sudah 30%. Jadi sebetulnya ini strain-nya strain baru. Jadi ada kenaifan di dalam tubuh masing-masing orang terhadap menghadapi ini. Jadi tatkala tubuh kita naif terhadap antibody, terhadap respon imun dan sebagainya, maka tidak terprediksi akibat yang akan ditimbulkan. Meskipun di dalam struktur dari virus itu kan digolongkan menjadi dua macam strain, yaitu low pathogenic coronavirus dan highly pathogenic coronavirus. Tetapi pola mutasi tatkala dia pindah dari satu host ke host yang lain itu tidak bisa dianalisis dengan stabilitas dari virus ini. Nah, oleh karena itu, kenapa penting setiap negara itu melakukan karakterisasi terhadap virus apapun yang terjadi. Jadi jangan mempunyai pemikiran bahwa virus ini selalu sama. Nah, oleh karena itu, sebetulnya strategi pembuatan vaksin juga harus sangat hati-hati. Karena prediksi terhadap apa yang akan ditimbulkan dari respon imun atau antibody suatu vaksin itu belum tentu akan menetralisir dari virus yang ada di lapangan. Jadi keunikan dari coronavirus ini melebihi dari keunikan flu virus. Sekarang kan yang tampak di lapangan ini kan pola kebijakan terhadap host. Jadi apakah lockdown atau apa social distancing atau physical distancing dan sebagainya, itu kan mengatur hostnya. Jadi mengatur orangnya supaya dengan asumsi bahwa jarak tempuh dari host yang satu ke host yang lain bisa dilebarkan sehingga tidak gampang menularkan. Itu prinsip dari selama ini kebijakan itu. Tetapi jarang sekali, dan itu hanya di beberapa negara saja saya lihat, intensif untuk mengkaji karakterisasi dari virusnya. Seharusnya kebijakan dunia ini didasarkan pada pola virusnya. Yang ngeri terakhir ini, ada suatu sinyal-sinyal yang dikaitkan oleh WHO bahwa ini kelihatannya virus akan masuk ke dalam airborne disease. Nah, yang saat ini kita pegang ketentuannya adalah
droplet
transmission, betul. Kan gitu. Nah, saya membaca perkembangan terakhir itu ada indikasi atau ada analisis yang akan memasukkan kepada airborne transmission. Kalau airborne transmission, maka persentase risiko orang terinfeksi akan naik.
Lebih besar, betul. Tapi apakah ini berarti virusnya bermutasi, Pak? Karena yang sebelumnya kata Bapak tadi kan cuma lewat kontak, lewat droplet. Lalu sekarang menjadi airborne. Apa dia bermutasi atau bagaimana?
Nah, itu yang penting, yang perlu dianalisis. Tapi karena ini virus RNA, pasti mutasi. Tapi mutasi itu di bagian mana dari virus itu yang sehingga dia bisa mengubah dari droplet menjadi airborne, kan gitu. Artinya begini, kalau di droplet itu membutuhkan suatu spesimen bersama-sama. Jadi kayak misalkan ludah atau percikan dari bersin dan sebagainya, itu dalam bentuk satu kesatuan yang lebih besar, kan gitu. Nah, kalau airborne itu berarti satu kesatuan itu lebih kecil. Artinya bahwa kemampuan virus ini untuk bisa bertahan dalam udara yang kering lebih besar daripada yang droplet. Kalau droplet itu perlindungan protein atau material biologis yang ada di dalam spesimen itu bisa membantu virus itu. Tapi kalau dengan airborne berarti dia mempunyai kondisi yang lebih ekstrim yang dia bisa tetap hidup. Artinya bahwa persentase risiko terhadap host itu kan lebih lebar lagi.
Lebih lebar lagi.
Kan gitu. Itu yang mempengaruhi bahwa pada aspek penyediaan fasilitas kesehatan.
Iya, betul. Baru saya mau bilang begitu. Jadi untuk negara-negara yang sistem kesehatannya buruk, habis dong, Pak ya?
Saya nggak mau mengatakan habis. Jadi begini, artinya bahwa beda dengan virus flu burung dulu. Virus flu burung itu tingkat fatality rate-nya kan tinggi. Jadi sekitar, kalau di Indonesia hampir 100% lah fatality rate-nya. Artinya bahwa orang yang dinyatakan positif infeksi itu 1-2 hari sudah meninggal lah gitu. Artinya kapasitas rumah sakit bisa dipakai yang lain. Kalau sekarang observasinya 14 hari, bahkan mungkin akan lebih. Berarti fasilitas kesehatan itu untuk satu orang okupansinya kan 14 hari.
Ya.
Berapa banyak yang harus disiapkan? Ini yang harus hati-hati di situ menggunakan.
Baik, Profesor. Ini lama sekali kita akhir ngobrol, tapi saya dapat banyak pengalaman. Pagi ini nggak apa-apa. Saya dapat pengalaman banyak dan semoga pendengar-pendengar kita juga dapat banyak manfaat dari pembicaraan kita pagi ini. Nanti kalau ada update lain, saya minta kontak lagi ya, Prof ya.
Silakan. Baik.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Karlina Amkas, Jimmy Manan, Puspita Sariwati, Isa Ismail, dan Erna Wiyasi.
Jangan lupa untuk follow kami di media sosial, di Instagram dan Twitter at VOA Indonesia. Juga podcast VOA Indonesia termasuk In Case You Missed It tadi bisa diakses melalui Apple, Google Podcast, dan Spotify.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui radio afiliasi kami di Indonesia, juga melalui website kami di www.voaindonesia.com.